Gepliýär Azatlyk Radiosu. Aşaňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 15-nji maýy. Tegeleg stol we ors dilindäki perekrestik programmalaryny eşitmekden ödül günüň sagatynyň täzelikleri bilen tanyşdyrýar. Mikrofon öňünde Altyn Amanurdy.
Salam, hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşýaryn. Xalqara valyuta fondynyň ýolbaşçysy 62 ýaşly Dominik Stroskan mehmanxananyň işgärini zorlamagy finansanyk taýplanyp tutsak edildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň senatory John Kerry Pakistan etçek saparynyň öňü sirasyna ugan sana bardy. Aýdym saz boýunça Eurovision bäsleşigi Azerbaýjanyň wekilleri ýeňiş gazandy. Israýlyň Livan hem Siriýa bilen serhetdeş regionlaryna bolan çaknyşyklarda adından 8 adam helak boldy. Inne şu we beýlik habarlaryň doly mazmuny bilen tanyşýaryn. 14-nji maýda New York-un aeroportunda tutup edilen Halkara valyuta fondynyň ýolbaşçysy 62 ýaşly Dominik Stroskan mehmanxananyň işgärini zorlamagy finansanyk taýplanýar. Bu iri halkara maliýe guramasynyň ýolbaşçysyna garşy şikaýat bilen New York-un merkezinde Manhattan-daky mehmanxanada işleýän 32 ýaşly Otto hyzmatçylygyna gynan polisiýa tutup şol mehman Ananın bahası gününe 3000 dolara barabar otağını yaşayan Dominik Stroskan'ın özünü zorlamağı finansanlığına etdi. Halkara Valyuta Fondunun yolaşısının diplomatik illegirmetliği bulmanlığı sebeple şikayet edilen nesine oltusuk edildi. Dominik Stroskan'ın özü bu ayıplamaları ret ediyar. Halkara Valyuta Fondunun yolaşısı Germaniyanın kansleri Angela Merkel'in duşma üçün Evropa avariyarka uçurduğunu düşürüldü. Ol 16. mayda Brüsselli Европа Бирлешигинин Мали министрлери менен эчилжек дуушуга катнашып, Португалия менен Греция Мали жардамын бермек маселеси боюнча кеңешмелиде. Келечеки жылдын апрель айында Францияда эчилжек президент шайлоолоруна Доминик Строскан'ын кандидатурасынын Франциянын социал партиясынан өдүрлөнүп, анын Никола Саркозинин эсасы каршыдашларынын бири болжоктугу чакланыарды. Aýdym saz boýunça Eurovision bäsleşigine Azerbaýjana wekilçilik eden Eldar Gasymowyň hem Nigar Jamalynyň düýeti ýeňiş gazandy. Geçen ýyly Bakuň müňlüçe ýaşajysy bu täzeligi eşitip köçäge çykyp töýlediler. Olardan biri Usir Hüseynov şeýle diýdi.
Pozdrawlaýu Nigar Eldara s etim prekrasnym praznikom, w tom çysle azerbaýjanski, ves azerbaýjanski narod s etim prekrasnym.
Men Nigar bilen Eldara gutlaýar, men bu ajaýyp bayramçylyk bilen bütün Azerbaýjan halkyny gutlaýar. Howa biz bäsleşigiň başyndan başlap birinji bolluk şonuň üçin hem ýeňiş gazandyk diýip Baku şäheriniň ýaşaýjysy aýtdy. Germaniýanyň Düsseldorf şäherine ýetirilen Eurovision 2011 bäsleşigini Azerbaýjanyň adynan çykyş eden aýdymçylar Eldar Gasymow bilen Nigar Jamal Running Scared düet üçin 220 mer bal toplap ýeňiş gazandylar. Come to me tonight, I gotta need you. Anyway. Inne bu bäsleşigiň düzgünlerine görä 2010-njy ýyllaky Eurovision bäsleşigi Azerbaýjanda ýetirilmeli. Muňa yerli ýaşaýjylaryň köpüsi özleriniň begenýänliklerini aýdýarlar. Azerbaýjan rejiminiň tanqytçylary bolsa, bu halkara medeni bäsleşigiň Azerbaýjanda ýetirilmegi ýurtdaky repressiw siýasy rejiminiň edenetligine hem adam hukuklarynyň ýagdaýynyň yaramazlygyna dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekip biljekdigine bil baglaýarlar. Eurovision 2011 bäsleşigi barada Gençliğin malumatları bizim azathabar.com internet saytımızda tapıp bilersiniz.
Azat Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler. Киевте 100 голой адамын катнашмагына өкмөт ашы митинг кечирилди. Оңо катнашчылар эллерине Украинанын милли байдыгына һәм өкмөттүн ва президенттин чекилмегине талап эдиген шыгарлы плакатлар көтөрдүлөр деп Интерфакс хабарлыгы маалымат жаратты. Протест орнан общий дело атлы аракеттин жол башты Александр Данилюк 15 майда кечирилген бу чара регионал курамаларынан һәм курамаларынын вакиллеринин катнашканыкларын айтты. 14 майда шейле протесттер Украинанын бийлик шаарларына кечирилди. Киевте чадырдык мәгазинанын 6 протестчинин тусугу деген хабар берилер. 13 майда Украин суду жүрүтү карар чыгарып, Брайан Дуамына пайтакты дүрлү протест шаарларынын кечилмегине кадагачылык кирди. Тәҗрибәнең хөкүмәт ошыннарының берән мәгълүматларына geçen yıl türmeden açan jeңчиләрнең биринең өлтүрләнү әйтелгән, кадаган әйтелгән Өзбекстанның ислам хәрәкәтенең агъзасы булган нуктаепланып төсөгәтлән Жума Ибрахимовның 14 майда Раш төлгәсенә чилән харва операциясының дәвамына өлтүрләнү әйтелгән. Хөрмәтле диңгезчеләр, сез күнең мәхүм хәбәрләрнең кәвирләр белән таныш булыгыз. Без үз гәпләшкәләребезне дәвам иттерәбез. Азатлык толкыннарыннан айырылмаң.